Já.
Hvenær heldur það hafa orðið almennt svona, ja, þegar fyrir alvöru hafa verið farið að dansa í sveitunum?
Það hefur ekki verið fyrir en á yfir 1880 og þar yfir.
Það hefur verið það bylja.
Já.
Segðu mér, hvernig var það þá fyrst? Það var harmoníka, var það ekki strax?
Harmoníka, já.
Já.
Þetta var einhverjum einstaka menn sem hefði harmoníku og langspil.
Var líka notað, það notað líka í dansinu?
Já. En ekki langspil, nei, harmoníka.
Harmoníka, já.
Langspilið,